สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐวิลเลียมเบิร์นส์กล่าวว่าเท่าที่ตนสามารถคาดการได้สำหรับศตวรรษที่21จะไม่มีภูมิภาคใดที่มีผลกระทบอย่างสำคัญต่อผลประโยชน์ของสหรัฐและต่อรูปร่างของระบบเศรษฐกิจโลกมากไปกว่าเอเชียแปซิฟิกภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งมีอาณาบริเวณตั้งแต่เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ไปจนถึงชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐนั้นมีความสำคัญอย่างใหญ่หลวงต่อส่วนอื่นๆของโลกเนื่องจากภูมิภาคนี้มีประชากรมากกว่าครึ่งของโลกและสร้างผลผลิตทางเศรษฐกิจรวมทั้งการค้าของโลกราวครึ่งหนึ่งด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวด้วยว่าและที่เคียงคู่ไปกับพลังทางเศรษฐกิจเหล่านี้คือปัญหาท้าทายใหญ่หลวงอื่นๆนับตั้งแต่การสร้างสมกำลังทหารกรณีพิพาททางทะเลการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาความไม่เท่าเทียมที่เรื้อรังคอร์รัปชันและการขยายตัวของกลุ่มชาตินิยมเป็นต้นนายวิลเลียมเบิร์นส์ได้เน้นถึงพันธกรณีและยุทธศาสตร์ของสหรัฐในการเสริมสร้างความมั่นคงความรุ่งเรืองไพบูลย์ศักดิ์ศรีของมนุษย์และการทำงานของสถาบันต่างๆในภูมิภาคอย่างได้ผลสำหรับความร่วมมือโดยระบุว่าความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคนี้มีความสำคัญสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและการจะมีการขยายตัวที่ยั่งยืนและทัดเทียมเราต้องทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของระเบียบทางเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนกฎเกณฑ์โปร่งใสเสรีและอาศัยกลไกตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนี้และนี่คือวิสัยทัศน์ของข้อตกลงการค้าเสรี Trans-Pacific Partnership ซึ่งหากเราสามารถทำเรื่องนี้ได้ถูกต้องเศรษฐกิจของเราทั้งหมดก็จะสร้างงานใหม่และที่ดีกว่าเดิมขึ้นหลายล้านตำแหน่งมีการลงทุนใหม่ๆหลายพันล้านดอลลาร์และมีกระบวนการเพื่อลดอุปสรรคกีดกันด้านการค้าในขณะที่ช่วยปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนของเราในเวลาเดียวกันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐวิลเลียมเบิร์นส์กล่าวต่อไปว่าเรายังไม่สามารถละเลยความสนใจจากโอกาสอันใหญ่หลวงที่จะส่งเสริมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และการบริหารการปกครองที่ดีเพราะสัญญาเรื่องความมีเสถียรภาพในขณะที่ปฏิเสธเรื่องศักดิ์ศรีของมนุษย์โอกาสทางเศรษฐกิจและสิทธิอันเสมอภาคนั้นเป็นสัญญาที่หลอกลวงนายวิลเลียมเบิร์นส์กล่าวสรุปว่าในฐานะประเทศหนึ่งในภูมิภาคแปซิฟิกในยุคสมัยของศตวรรษแห่งแปซิฟิกสหรัฐมีพันธกรณีอย่างเต็มที่ต่อการดำเนินงานที่สำคัญเพื่อปรับดุลยภาพในเอเชียแปซิฟิกเรื่องนี้นับเป็นปัญหาท้าทายที่ยิ่งใหญ่ในช่วงเวลาของเราและจะไม่มีปัญหาท้าทายหรือการทดสอบอื่นใดที่มีความหมายต่อสหรัฐในช่วงเวลาของศตวรรษใหม่มากไปกว่านี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก35วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับส วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ทนายคนสำคัญของจีนถูกตำรวจจับกุมตัวซึ่งนักรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชนกล่าวว่าเป็นการขู่ของรัฐบาลที่ต้องการให้ผู้เคลื่อนไหวนั้นกลัวในวาระครบรอบ25ปีเหตุการณ์จัตุรัสเทียนอันเหมินสหรัฐมีแผนปรับวีซ่าคนทำงานแบบ H-1B สำหรับชาวต่างชาติเพื่อดึงดูดแรงงานทักษะสูงจากประเทศต่างๆมากขึ้นมอนิก้าเลวินสกี้ที่เคยมีสัมพันธ์กับประธานาธิบดีบิลคลินตันเขียนบทความลงนิตยสารหลังปิดปากเงียบมานานนอกจากนั้นในข่าวธุรกิจเรามีเรื่องกิจการของสุลต่านบรูไนที่แคลิฟอร์เนียถูกต่อต้านจากดาราคนดังซึ่งไม่พอใจกฎหมายลงโทษเก๋ของบรูไนช่วงข่าวการศึกษาวันนี้นะครับเราจะแนะนำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในสหรัฐที่ค่าเรียนไม่แพงนอกจากนั้นยังมีรายงานเชิงสังคมเกี่ยวกับการยุบหน่วยสอดแนมชาวมุสลิมในมหานครนิวยอร์กด้วยอย่าลืมติดตามนะครับครับเริ่มที่ยูเครนนะครับเจ้าหน้าที่ระงับการเดินทางโดยเครื่องบินเข้าและออกทางตะวันออกที่เมืองโดเนสก์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งของยูเครนไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่าเหตุใดเที่ยวบินจึงถูกระงับลงและจะเป็นระยะเวลานานเท่าใดด้วยสนามบินของเมืองโดเนสก์ออกแถลงการบนเว็บไซต์ซึ่งระบุว่าสนามบินจะปิดสำหรับเที่ยวบินเข้าและออกเนื่องจากเป็นคำสั่งของรัฐบาลด้านโฆษกรัฐบาลกล่าวนะครับว่าการห้ามบินในเบื้องต้นจะมีระยะเวลา24ชั่วโมงแต่อาจจะถูกยืดออกไปหลังจากนี้ยูเครนนั้นกำลังเผชิญกับวิกฤตการเมืองที่ร้ายแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีซึ่งปะทุขึ้นมาอีกระดับหนึ่งหลังจากที่รัสเซียผนวกแคว้นยูเครนเป็นของตนท่ามกลางความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้นในยูเครนนะครับเลขาธิการสหประชาชาตินายบานคีมูนกล่าวกับสำนักข่าวของฝรั่งเศสว่าตนขอเสนอตัวเป็นคนกลางในการเจรจาเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งในยูเครนขณะเดียวกันกลุ่มแบ่งแยกที่สนับสนุนรัสเซียซึ่งขณะนี้ยึดเมืองหลายเมืองทางตะวันออกได้เรียกร้องให้มีการลงประชามติว่าประชาชนต้องการแยกตัวออกจากยูเครนและมาอยู่เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียหรือไม่ครับจากยูเครนไปกันที่อียิปต์บ้างนะครับอดีตผู้นำทหารสูงสุดของอียิปต์จอมพลอับเดลฟัตตาเอลซิซีกล่าวว่ากลุ่มอิสลามอนุรักษ์นิยมที่มีชื่อว่ามุสลิมบราเธอร์ฮูดนั้นจะไม่กลับมามีบทบาททางการเมืองอีกครั้งหนึ่งหากว่าตนชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายเดือนนี้จอมพลซิซีขณะนี้มีคะแนนนำในการหยั่งเสียงความนิยมของประชาชนก่อนการเลือกตั้งนะครับและเขาได้กล่าวว่ากลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดและอดีตประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดมอร์ซีซึ่งถูกทำรัฐประหารนั้นหมดอนาคตทางการเมืองไปแล้วทั้งนี้อดีตประธานาธิบดีมอร์ซีซึ่งถูกนายพลซิซีทำรัฐประหารนั้นเป็นประธานาธิบดีของอียิปต์คนแรกที่ไม่ได้มาจากกองทัพนะครับส่วนจอมพลซิซีนั้นเคยได้ประกาศเกษียณอายุไปเมื่อเดือนมีนาคมเพื่อเตรียมตัวลงเลือกตั้งประธานาธิบดีเขาได้กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่ากองทัพจะไม่มีบทบาทในการบริหารประเทศหลังการเลือกตั้งที่จะมาถึงนะครับกลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดนั้นชนะการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปีคริสตศักราช2011แต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่มีการทำรัฐประหารกลุ่มการเมืองกลุ่มนี้ถูกขึ้นบัญชีดำว่าเป็นองค์การก่อการร้ายโดยรัฐบาลเฉพาะการของอียิปต์ครับเข้าใกล้มาที่เอเชียบ้างนะครับตำรวจจีนจับกุมตัวทนายนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนซึ่งผู้รณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนมองว่าเป็นความพยายามของทางการจีนเพื่อขู่ผู้ที่วางแผนเคลื่อนไหวเนื่องในโอกาสครบรอบ25ปีเหตุการณ์จัตุรัสเทียนอันเหมินวันที่4มิถุนายนผู้ร่วมงานของทนายผู้นี้บอกว่าตำรวจ ควบคุมตัวนายปู่จี้เฉียงวันอังคารในข้อหาที่ก่อความวุ่นวายนะครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อหาต่อนายปู่แต่ว่าเพื่อนทนายได้กล่าวว่าเขาเชื่อว่าทางการจีนนั้นไม่พอใจที่นายปู่เข้าร่วมการสัมมนาครั้งหนึ่งที่กรุงปักกิ่งซึ่งมีขึ้นในวันเสาร์และการสัมมนานั้นมีหัวข้อเกี่ยวกับเหตุการณ์จตุรัสเทียนอันเหมินนายทนายผู้นี้ทำงานให้กับบุคคลที่เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลซึ่งหลายคนอาจจะรู้จักนะครับเช่นศิลปินไอ้เว่ยเว่ยและสมาชิกของกลุ่ม New Citizen Movement ซึ่งเป็นกลุ่มที่รณรงค์เพื่อเรียกร้องการเคลื่อนไหวต่อต้านปัญหาคอร์รัปชันในประเทศจีนนะครับและตัวของเขาเองก็เป็นผู้ที่ร่วมประท้วงรัฐบาลกรุงปักกิ่งในช่วงเหตุการณ์จัตุรัสเทียนอันเหมินเมื่อ25ปีก่อนนะครับมากันที่เวียดนามบ้างนะครับเป็นเรื่องที่คล้ายๆกันครับตำรวจเวียดนามจับนักรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน2รายในข้อหานำข้อมูลเผยแพร่ออนไลน์ซึ่งขัดแย้งกับรัฐบาลเวียดนามนะครับกระทรวงความมั่นคงของเวียดนามกล่าวว่านายเหงียนฮูวินและเหงียนดีมินถูกจับกุมตัวในวันจันทร์ที่กรุงฮานอยพวกเขาถูกกล่าวหาว่าใช้เสรีภาพในทางที่ผิดโดยโพสต์ข้อมูลที่บั่นทอนเกียรติและความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐบาลเวียดนามทั้งคู่อาจจะต้องโทษสูงถึงจำคุก7ปีหากว่าถูกตัดสินว่ามีความผิดนะครับการปราบปรามครั้งนี้ถือว่าเป็นสถานการณ์ล่าสุดในการปราบผู้ที่ใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทั้งนี้ในเวียดนามนั้นสื่อทั้งหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ทั้งหมดมีรัฐบาลเป็นเจ้าของครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับท่านที่ต้องการเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราอีกครั้งหนึ่งเข้ามาที่เว็บไซต์ voathai.com และท่านที่ต้องการรับข่าวสารเพิ่มเติมชมภาพข่าวจากทั่วมุมโลกและพูดคุยกับเราเข้ามาที่เว็บเข้ามาที่หน้า Facebook นะครับ VOA เว้นวรรคไทยสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA ได้นะครับเพื่อที่จะรับฟังสดๆผ่านแอปพลิเคชันจากสมาร์ทโฟนของท่านครับครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดในสหรัฐปิดทำการดัชนีสำคัญลดลงครับดาวโจนส์ร่วงลงถึง130จุดปิดที่ 16,401 Nasdaq ขยับลงมาถึง57จุดปิดที่ 4,080 ขณะที่ S&P ถอยลงมา17จุดปิดที่ 1,868 ทั้งนี้เกิดขึ้นเพราะว่าความกังวลในหมู่นักลงทุนว่าขณะนี้หุ้นของสหรัฐมีราคาอยู่ในระดับแพงเกินไปนะครับส่วนราคาทองคำนั้นก็ลดลงเช่นกันครับถอยลงมา1ดอลลาร์60เซนต์ปิดที่ 1,307 กับอีก70เซนต์ต่อออนส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก35สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับ OECD หรือองค์การเพื่อการร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาซึ่งสมาชิกประกอบด้วยประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างร่ำรวย34ประเทศของโลกคาดการณ์ว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกปีนี้จะต่ำกว่าที่คาดไว้แต่ก็เชื่อว่าเศรษฐกิจโลกจะกระเตื้องขึ้นในปีหน้าโดย OECD ให้ตัวเลขว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้จะขยายตัวในระดับ 3.4% OECD ระบุได้ว่าเศรษฐกิจของจีนจะชะลอตัวลงแต่ก็จะยังเติบโตได้ที่ระดับ 7.4% และว่าเศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซนหรือ18ประเทศที่ร่วมใช้เงินยูโรนั้นจะขยายตัวได้ดีกว่าที่คาดไว้แต่แรกคือ 1.2% ปีนี้ส่วนเศรษฐกิจของสหรัฐเองนั้นจะขยายตัวที่ระดับ 2.6% ครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทอาลีบาบากรุ๊ปโฮลดิ้งซึ่งก่อตั้งโดยนายแจ็คมาอดีตครูสอนภาษาอังกฤษที่อพาร์ตเมนต์เล็กๆแห่งหนึ่งในเมืองหางโจวของจีนและได้เก็บเกี่ยวประโยชน์จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนในช่วง15ปีที่ผ่านมาโดยการเป็นเว็บไซต์ออนไลน์สำหรับการซื้อขายสินค้านานาชนิดนับตั้งแต่เครื่องใช้ในครัวไปจนถึงอุปกรณ์ก่อสร้าง ยื่นเรื่องต่อหน่วยงานกำกับควบคุมของสหรัฐเพื่อจะนำหุ้นใหม่ออกขายซึ่งอาจเป็นการนำหุ้นใหม่ออกขายที่มีมูลค่ามากที่สุดของสหรัฐด้วยโดยขณะนี้บริษัทอาลีบาบาแจ้งในขั้นต้นว่ามูลค่าหุ้นใหม่ที่จะออกขายนั้นจะตกราว 1,000 ล้านดอลลาร์แต่ก็อาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่านั้นได้ในปัจจุบันนี้บริษัทอาลีบาบามีมูลค่าตลาดราว 168,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งนับว่าใหญ่กว่าบริษัทในดัชนี Standard & Poor's 500ของสหรัฐอีก 95% โดย Bloomberg ระบุว่าบริษัทอาลีบาบานี้เป็นธุรกิจด้านอินเทอร์เน็ตซึ่งมีมูลค่ามากที่สุดรองจาก Google และคาดว่าอาลีบาบาจะนำหุ้นของตนราว 12% ออกขายในตลาดครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของการควบรวมกิจการนะครับบริษัทยาเบเยอร์ของเยอรมนีมีแผนจะซื้อธุรกิจสินค้าสุขภาพสำหรับผู้บริโภคของบริษัทเมอร์กซึ่งเป็นบริษัทของสหรัฐและจะทำให้เกิดบริษัทยาที่ขายผลิตภัณฑ์ซึ่งคุ้นหูผู้บริโภคนับตั้งแต่ยาแอสไพรินของเบเยอร์ไปจนถึงยาแก้แพ้ไคลริตินของเมอร์กด้วยการควบรวมกิจการมูลค่า 14,200 ล้านดอลลาร์ตามที่ประกาศวันนี้จะทำให้เกิดบริษัทจะทำให้บริษัทเบเยอร์ AG ของเยอรมนีมีฐานะที่โดดเด่นทางการตลาดในแง่ของยาที่ไม่ต้องใช้ใบสั่งจากแพทย์ในทวีปอเมริกาเหนือและกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาครับจากยาเป็นเรื่องคอมพิวเตอร์นะครับคาดว่าในช่วงฤดูร้อนของสหรัฐคืออีกไม่กี่เดือนจากนี้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ซอฟต์แวร์ Windows ของ Microsoft จะต้องเจอกับคู่แข่งใหม่นั่นก็คือคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Chrome ของ Google หรือที่เรียกกันว่า Chromebook ซึ่งจะใช้ Microprocessor รุ่นใหม่ของ Intel และจะผลิตโดยบริษัทคอมพิวเตอร์ชื่อดังต่างๆอย่างเช่น Lenovo, Acer, Dell, Asus และ Toshiba โดยจะมีราคาขายเพียงแค่$300-$400เท่านั้นเองครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับกองทุน Motion Picture and Television Fund เป็นองค์กรล่าสุดที่ร่วมกลุ่มและบุคคลชื่อดังต่างๆในฮอลลีวูดในการประท้วงด้วยการคว่ำบาตรไม่ยอมทำธุรกิจกับโรงแรมต่างๆซึ่งสุลต่านหรือรัฐบาลของประเทศบรูไนเป็นเจ้าของและหนึ่งในเป้าของการประท้วงเรื่องนี้ก็คือโรงแรม Beverly Hills อันเลื่องชื่อซึ่งมักมีการจัดกิจกรรมของฮอลลีวูดอยู่นั่นเองโดยกองทุน Motion Picture and Television Fund แถลงว่าตนจะไม่จัดงานปาร์ตี้ประจำปีก่อนงานปาร์ตี้ของออสการ์ที่โรงแรมแห่งนี้เหมือนกับที่เคยทำมาเป็นประเพณีการประท้วงดังกล่าวนี้สืบเนื่องมาจากการที่เมื่อต้นเดือนนี้รัฐบาลของบรูไนประกาศเริ่มใช้บทลงโทษตามกฎหมายอาญาอิสลามอย่างเข้มงวดซึ่งจะมีการลงโทษผู้กระทำผิดด้วยวิธีต่างๆนับตั้งแต่การเฆี่ยนตีการตัดมือหรือตัดเท้ารวมทั้งการประหารชีวิตด้วยการขว้างด้วยก้อนหินเป็นต้นครับขณะนี้บรูไนเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ร่ำรวยด้วยทรัพยากรน้ำมันและมีประชากรเพียงแค่ 440,000 คนแต่บรูไนเป็นประเทศอนุรักษ์นิยมและมีกฎหมายจารีตประเพณีที่ควบคุมเรื่องต่างๆอย่างเข้มงวดอย่างเช่นการบริโภคแอลกอฮอล์หรือการประพฤติทางเพศของพลเมืองเป็นต้นครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
ขอบคุณครับคุณจำเริญมาฟังข่าวกันต่อนะครับคราวนี้เป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะจำชื่อเธอได้ครับหลายปีแล้วนะครับที่โมนิกาเลวินสกี้ไม่ออกสื่อซึ่งหลายคนคงจะจำเธอได้จากกรณีอื้อฉาวเมื่อครั้งที่อดีตเจ้าหน้าที่ฝึกงานทำเนียบขาวผู้นี้มีสัมพันธ์กับอดีตประธานาธิบดีคลินตันเมื่อปลายคริสต์ศตวรรษที่1990ล่าสุดโมนิกาเลวินสกี้ซึ่งขณะนี้อายุ40ปีแล้วบอกว่าเธอมั่นใจว่าสามารถกล่าวได้อย่างไม่มีข้อสงสัยว่าบิลคลินตันช่วยโอกาสต่อเธอเมื่อครั้งที่เขาเป็นประธานาธิบดีแต่เธอบอกว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายนั้นเป็นเรื่องที่สมยอมกันครับและบอกอีกด้วยว่าเธอตกเป็นเบี้ยการเมืองโดยฝ่ายตรงข้ามของประธานาธิบดีบิลคลินตันโมนิกาลิวินสกี้เล่าเรื่องราวชีวิตของเธอในบทความของนิตยสาร Vanity Fair ที่จะออกวางแผงในเดือนนี้ครับ คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับเข้าสู่ช่วงข่าวการศึกษานะครับอีกไม่กี่สัปดาห์จะมีบัณฑิตใหม่ออกมาทำงานนับพันๆคนในสหรัฐบัณฑิตใหม่เหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีภาระหนี้สินติดตัวหลังจากที่ใช้เงินในการเรียนครับตกคนละราวๆ $29,000 เพราะฉะนั้นคนที่หางานก็ต้องคำนึงถึงด้วยว่าเงินเดือนนั้นจะพอที่จะช่วยผ่อนชำระหนี้จากการศึกษาหรือไม่และเวลานี้นะครับผู้ที่เสนอทางเลือกให้กับนักศึกษาเหล่านี้ก็ได้มีมหาวิทยาลัยที่เสนอการศึกษาที่ทำให้นักศึกษาเหล่านี้ไม่ต้องมีหนี้สูงนะครับฟังรายละเอียดจากคุณนิตยามาพึ่งพงที่นำข่าวของBusiness Week มานำเสนอคุณผู้ฟังครับ
ค่ะมหาวิทยาลัย Southern New Hampshire เปิดตัวโครงการศึกษาออนไลน์หรือ College for America เมื่อต้นสัปดาห์นี้สำหรับปริญญาตรีที่นักศึกษาจะเสียค่าเล่าเรียนรวมแล้วเพียง 10,000 เหรียญไม่ใช่ปีละ 10,000 เหรียญ นะคะพอล เลบลังอธิการของมหาวิทยาลัย Southern New Hampshire บอกว่าที่ค่าเล่าเรียนต่ำก็เพราะเป็นการเรียนออนไลน์ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังเสนอหลักสูตรผ่านทางนายจ้างทางมหาวิทยาลัยยังเสนอโครงการผ่านทางนายจ้างเช่นบริษัทขายอาหารจานด่วน McDonald's และ Partners Healthcare ซึ่งเป็นเจ้าของและผู้บริหารโรงพยาบาลรายใหญ่ที่สุดในรัฐแมสซาชูเซตส์นะคะลูกจ้างพนักงานของบริษัททั้งสองสามารถรับการศึกษาที่ว่านี้ในฐานะส่วนหนึ่งของสวัสดิการที่บริษัทจัดหาให้ขณะเดียวกันก็เป็นการอัปเกรดคุณภาพแรงงานของบริษัทด้วยส่วนการเรียนการสอนนั้นไม่มีการสะสมหน่วยกิจและมุ่งเน้นในเรื่องทักษะในทางปฏิบัติส่วนการสอบจะเป็นการทำงานในโครงการที่ลูกจ้างพนักงานจะต้องทำในการทำงานจริงสาขาปริญญาที่ College for America จะประสาทให้ผู้ที่เรียนจบรุ่นแรกๆนี้จะเป็นเรื่องการบริหารการบริการสุขภาพหรือ Healthcare Management และนิเทศศาสตร์นะคะอธิการพอล เลบลองบอกว่านักศึกษาที่ตั้งเป้าไว้คือผู้ที่มีงานทำและไม่ต้องการหอคอยงาช้างหรือเถาไอวี่เสริมความขลังให้กับปริญญาที่มุ่งหวังอธิการมหาวิทยาลัย Southern New Hampshire บอกว่าโครงการนำร่องที่ได้ทำไปในปีที่แล้วประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและเชื่อนะคะว่าแนวทางการศึกษาในลักษณะนี้เป็นคลื่นลูกใหม่ที่จะมีพลังไล่หลังคลื่นลูกเก่าได้อย่างแน่นอนค่ะ Teach your children well their father's hellนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ them on your dreams the one they fix
the one you know by ขอบคุณครับคุณนิตยาข่าวต่อมายังเกี่ยวข้องกับเรื่องผู้ที่สนใจที่จะไขว่คว้าหาความรู้และต่อจากนั้นต้องการทำงานในสหรัฐนะครับกระทรวงความมั่นคงของสหรัฐประกาศแผน2ฉบับเพื่อดึงดูดผู้ที่มีทักษะการทำงานสูงให้เข้ามาประกอบอาชีพในสหรัฐกฎข้อแรกเกี่ยวกับการยืดสิทธิ์การทำงานให้กับคู่สามีหรือภรรยาของผู้ที่ถือวีซ่า H-1B ซึ่งอยู่ในขั้นตอนขอใบเขียวหรือใบอนุญาตที่จะอยู่ในสหรัฐเป็นการถาวรนะครับภาคธุรกิจของสหรัฐอาศัยวีซ่าชนิด H-1B นี้เพื่ออนุญาตให้แรงงานต่างชาติทำงานในสาขาวิชาพิเศษเช่นวิทยาศาสตร์วิศวกรรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นต้นนะครับส่วนข้อเสนอที่2ที่กระทรวงความมั่นคงของสหรัฐได้ต้องการให้ทำเป็นกฎหมายก็คือการยกเลิกอุปสรรคที่เคยกีดขวางการอยู่ในสหรัฐสำหรับผู้ที่มีทักษะการทำงานสูงจากหลายประเทศเช่นชิลีสิงคโปร์และออสเตรเลียกระทรวงความมั่นคงของสหรัฐกล่าวว่าแผนการเปลี่ยนแปลง2ชนิดนี้จะทำให้เกิดธุรกิจใหม่ๆและเงินทุนใหม่ๆเ เข้ามาในสหรัฐครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับปิดท้ายรายการวันนี้เป็นเรื่องของการยกเลิกแผนกสืบสวนและแผนกสอดแนมชาวมุสลิมในมหานครนิวยอร์กครับกลับมาตอนนี้คุณทักษิณาไข่แก้วพร้อมแล้วสำหรับข่าวดังกล่าวนะครับเชิญรับฟังครับ
คุณไมมุนาอับดุลฮาคิมก็เหมือนกับชาวนิวยอร์กทั่วไปนะคะที่รู้สึกว่าเหตุการณ์ก่อการร้ายต่อสหรัฐ 9/11 เป็นนาฬิกาปลุกแก่ชาวสหรัฐให้ระมัดระวังตัวมากขึ้นค่ะแต่ว่าในฐานะชาวมุสลิมเธอตกใจที่สุเหร่าอิสลามิกบราเธอร์ฮูดในเขตฮาร์เลมที่เธอและครอบครัวเป็นสมาชิกตกเป็นเป้าของหน่วยสอดแนมของสำนักงานตำรวจมหานครนิวยอร์กนะคะและเธอถือว่าข่าวการยุบหน่วยสอดแนมนี้เป็นข่าวดีค่ะ
Well, I'm happy to hear that it's about time
เธอบอกว่าสุเหร่าที่ตนเองและลูกๆเป็นสมาชิกถูกสอดแนมทำให้รู้สึกแย่ไปตามๆกันนะคะและถือเป็นเรื่องดีแล้วค่ะที่มีการยุบหน่วยสอดแนมนี้เสียทีทางด้านคุณอับดุลซาบีเจ้าหน้าที่ดูแลสุเหร่าและชาวมุสลิมที่เคร่งครัดคนหนึ่งก็แสดงความยินดีต่อข่าวการยุบหน่วยสอดแนมของตำรวจนี้ค่ะ
I'm very relievedThey are starting to see that we are very peaceful people.
เขากล่าวว่ารู้สึกโล่งอกนะคะที่หน่วยสอดแนมถูกยุบไปแสดงว่าทางตำรวจนิวยอร์กเริ่มเห็นว่าชาวมุสลิมเป็นคนรักสงบและไม่จำเป็นต้องคอยสอดแนมค่ะเขาบอกว่าศาสนาอิสลามส่งเสริมความสงบสุขแต่เมื่อผู้สื่อข่าว VOA ถามนะคะว่าไว้ใจตำรวจหรือไม่เขาตอบว่าเขาเชื่อมั่นในพระศาสดาเท่านั้นค่ะทางด้านอิหม่ามอัลฮัจทาลีบอับดุลอัลราชิดประธานสภาผู้นำมุสลิมแห่งนิวยอร์กชี้นะคะว่าชาวมุสลิมยังรู้สึกไม่พอใจต่ออดีตผู้บัญชาการตำรวจนิวยอร์กเรมอนเคลลี่ที่สอดแนมชาวมุสลิมค่ะ
So many of the imams conveyed a great sense of betrayal to know that they had been working with the NYPD, working with Police Commissioner Kelly.And all the time they would be inspired on.
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าผู้นำชุมชนมุสลิมทั่วเมืองต่างพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสำนักงานตำรวจนิวยอร์กมาตลอดค่ะอิหม่ามหลายคนจึงรู้สึกนะคะว่าถูกหักหลังที่ร่วมมือกับทางตำรวจแต่ว่ากลับถูกสอดแนมพวกเขารู้สึกว่าตำรวจใช้พวกเขาเป็นเครื่องมือเพื่อสอดแนมกิจกรรมของคนในสุเหร่าค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอิหม่ามอัลฮัจทาลีบอับดุลอัลราชีดมองเรื่องนี้ในทางบวกค่ะโดยบอกว่าการยุบหน่วยงานสอดแนมนี้แสดงว่านายบิลเดอบลาซิโอนายกเทศมนตรีของมหานครนิวยอร์กคนปัจจุบันมุ่งมั่นที่จะเลิกล้มการสอดแนมต่อประชาชนที่ต่างศาสนาเชื้อชาติและต่างผิวพรรณค่ะ
But how that's going to translate into policy remains to be seen
แต่เขาแสดงความไม่แน่ใจนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคตินี้จะนำไปสู่แนวนโยบายหรือไม่ค่ะเขาเห็นว่าการออกนโยบายของตำรวจนิวยอร์กในยุคศตวรรษที่21เป็นงานที่ท้าทายมากเพราะต้องปกป้องความสงบสุขของประชาชนโดยไม่ล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิมนุษยชนค่ะแต่แม้จะเป็นความท้าทายนะคะเขาบอกว่าตำรวจนิวยอร์กจะต้องทำให้ได้เพราะว่ากินเงินเดือนนะคะในขณะที่ผู้นำชุมชนชาวมุสลิมตำรวจนิวยอร์กและนายกเทศมนตรีจะเน้นย้ำความมุ่งมั่นของตนเองในการสร้างความเชื่อมั่นบรรดาผู้นำชุมชนมุสลิมกล่าวนะคะว่าการปรองดองที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทางการยกเลิกการสอดแนมต่อคนมุสลิมอย่างสิ้นเชิงค่ะอย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่ทางการนิวยอร์กยังต้องใช้อำนาจหน้าที่ตามกรอบของกฎหมายเท่าที่จะทำได้เพื่อปกป้องชาวนิวยอร์กจากการก่อการร้ายทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ยูโรป้าถึงนัดสุดท้ายทีเดียวค่ะต้องการชนะเกมสุดท้ายกับเซาท์แฮมป์ตันวันที่11พฤษภาคมนี้โดยลุ้นให้สเปอร์แพ้แอสตันวิลล่าถึงจะคว้าตั๋วยูโรป้าลีกนะคะเนื่องจากผลต่างประตูได้เสียดีกว่าแล้วก็เมื่อคืนมีผลเทนนิสวารินก้าซึ่งกำลังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมได้หลายแชมป์แล้วนะคะฤดูกาลนี้สตานิสลัสวารินก้าจากสวิตเซอร์แลนด์มือ3ของรายการมือ3โลกพลาดท่าพ่ายโดมินิกเทียมมือควอลิฟายจากออสเตรียอย่างพลิกความคาดหมาย1-2เซตหยุดเส้นต่างไว้เพียงรอบ2ศึกมูตัวมาดริดโอเพ่นเมื่อคืนนี้เหมือนกันค่ะหมดเวลาข่าวช่วง